ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นไปในความมุ่งหมายที่ว่าหาปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยคือความรู้ในชั้นปรมัตถ์กลับมาเป็นรากฐานของการปฏิบัติในขั้นศีลธรรมนี่เป็นเรื่องที่จะต้องมองให้เห็นในลักษณะที่เป็นเรื่องทั่วไปทุกๆเรื่องในหัวข้อที่จะบรรยายนั่นก็สืบต่อกันมาตามลำดับเช่นในครั้งที่แล้วมาว่าหน้าที่ทุกอย่างนั่นแหละคือตัวธรรมะทั้งนี้ว่าถ้าเป็นกิจกรรมของหมู่คณะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีให้ตั้งใจจะพูดเรื่องสามัคคีซึ่งส่วนมากจะเห็นว่าเป็นเรื่องเด็กๆหรือเป็นเรื่องหญ้าปากคอกที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องหญ้าปากคอกมันเนื่องไปถึงเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในชั้นลึกของจิตใจเรื่องตัวกูเรื่องของกูมันจะสามัคคีกันไม่ได้ถ้ามันมีความคิดประเภทยึดมั่นเป็นตัวกูของกูจึงนับว่าเป็นเรื่องที่แม้ผู้ใหญ่ก็จะต้องสนใจจะต้องเข้าใจจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ในขั้นแรกที่สุดนี่อยากจะพูดว่าสิ่งที่หาได้ยากที่สุดในโลกเวลานี้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีสามัคคีเป็นสิ่งที่กำลังหาได้ยากที่สุดในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมการจัดโลกให้มีสันติภาพเราหาความสามัคคีกันไม่ได้ในระหว่างประเทศทั้งหลายหลายสิบหลายร้อยประเทศที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกเราหาความสามัคคีในระหว่างประเทศเหล่านี้ไม่ได้ก็เลยจัดโลกให้มีสันติภาพไม่ได้หาความสามัคคีได้อย่างยากเย็นเหลือเกินเพราะว่าโลกมันใหญ่เกินความควบคุมเกินที่จะควบคุมได้ควบคุมกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องประสานงานกันไม่ได้มันก็เลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสามัคคีถ้ามีความสามัคคีรู้จุดมุ่งหมายของความเป็นมนุษย์ตรงกันหมดแล้วโลกนี้ก็จะพูดกันรู้เรื่องจะตกลงกันได้จะพร้อมใจกันกระทำสิ่งทุกสิ่งให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขของโลกดูเธอแม้แต่คำว่าสามัคคีก็ไม่ใช่เรื่องของเด็กๆจะแล้วแต่มันก็เป็นทุกเรื่องเลยนับตั้งแต่เรื่องของเด็กๆขึ้นจนไปถึงเรื่องของผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่แม้กระทั่งเรื่องเทวดาในสวรรค์ก็ยังไม่ค่อยจะสามัคคีกันทีนี้ก็จะดูกันถึงความจริงของธรรมชาติมันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความสามัคคีสามัคคีการรวมกันรวมกำลังกันกำลังกายกำลังใจรวมกันเพื่อจะทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้โดยง่ายนี่มันเป็นสิ่งจำเป็นของคนที่อยู่กันเป็นสังคมเป็นสัตว์สังคมถ้าสามัคคีกันไม่ได้นี่ก็ไม่มีสังคมที่สงบสุขแล้วมันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตบรรดาสัญชาตญาณมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจบังคับชีวิตหรือสัตว์ทั้งหลายที่อยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มให้เป็นไปตามนั้นโดยไม่ต้องรู้สึกตัวสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนมันก็ให้เกิดสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตนสัญชาตญาณแห่งการรักษาตนสัญชาตญาณแห่งการรวมกันเป็นหมู่เพื่อต่อสู้อันตรายเป็นต้น ความสามัคคีที่ถูกต้องที่พอดีมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณแต่เราทำไม่ได้ก็กลายเป็นเรื่องแตกสามัคคีหรือสามัคคีกันทำสิ่งที่ชั่วร้ายคือต่างร่วมกันทำเพื่อเอาประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นของตนก็เป็นสามัคคีที่เป็นอาชญากรรมอยู่ในโลกนี้การรวมกันเป็นหมู่หรือความสามัคคีนี้ส่วนใหญ่ก็เพื่อความปลอดภัยสัญชาตญาณบังคับสัตว์ทั้งหลายให้อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นฝูงเป็นโขลงแล้วก็มีความปลอดภัยได้ง่ายถ้าจะดูไปอีกก็ว่ามันเป็นเรื่องความสะดวกดายในการทำหน้าที่การงานในการหาอาหารแม้ที่สุดแต่ในการหาอาหารสังเกตเห็นปลาชนิดที่มันกินปลาเล็กเป็นอาหารไอ้ปลาดูดูเหล่านั้นต้องมาพร้อมกันหลายๆตัวล้อมหน้าล้อมหลังทั่วไปหมดจึงจะสามารถกินปลาตัวเล็กได้ถ้าตัวต่อตัวไม่มีทางได้มันหลบหลีกจะถ้ามาพร้อมกันหลายตัวประดากันเข้ามาทั้งข้างหน้าข้างหลังมันก็ตกเป็นเหยื่อของปลาการหาอาหารทั้งชาวบ้านพวกที่ไปสุ่มปลาต้องไปกันหลายคนหลายสิบคนสุ่มกันเต็มน้องถ้าสุ่มคนเดียวทั้งวันทั้งวันมันก็ไม่ได้ปลามันก็หลบไปเสียไม่มีทางจะได้แต่ถ้าร่วมกันทำพร้อมกันหลายคนหลายสิบคนปลาไม่มีทางที่หลีกไปไหนมันก็ได้กันทุกคนเรียกว่าความสามัคคีสะดวกดายในการทำงานโดยเฉพาะการหาอาหารตามธรรมชาติในการทำการงานนั่นก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรนักเพราะเห็นกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาว่ามาช่วยกันเป็นขนบธรรมเนียมมาแต่โบราณกาลก็ช่วยกันอย่างใครมีงานหนักก็ทุกบ้านทุกนั่นมารวมกันแม้แต่การเกี่ยวข้าวอย่างสามัคคีก็ทำให้ได้ดีอย่างสนุกสนานด้วยได้ผลดีด้วยเร็วด้วยนี่แหละเรียกว่าสะดวกดายในการทำงานการหาอาหารสัตว์หลายชนิดรอดอยู่ได้ด้วยการรวมกันเป็นหมู่สัตว์บางชนิดต้องรวมกันเป็นหมู่จึงจะต่อสู้สัตว์ร้ายที่เป็นศัตรูของพวกมันได้เรียกว่าธรรมชาติให้สัญชาตญาณในการรวมกันเป็นหมู่อยู่กันเป็นหมู่มาแล้วเพื่อคุ้มครองสัตว์เหล่านั้นทีนี้จะดูละเอียดลงไปนิดว่าการรวมกันเป็นหมู่นั่นถ้ารวมกันเป็นหมู่เมื่อใดก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสามัคคีขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่มากกว่าน้อยมันเกิดการรวมกันเป็นหมู่เมื่อใดก็จะเกิดสามัคคีขึ้นมาหรือจะพูดว่าจำเป็นต้องเกิดสามัคคีขึ้นมาถ้ารวมกันเป็นหมู่เมื่อไรก็จำเป็นต้องเกิดสามัคคีขึ้นมานี่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นที่เรียกว่ากาลียุคคือเลวร้ายที่สุดเห็นกับตนแล้วก็ข่มเหงแย่งชิงกันเบียดเบียนกันเอาเปรียบกันจนทำลายกันเองทำลายกันเองแม่พี่น้องญาติโยมญาติญาติกาการมันก็ยังทำร้ายกันได้เมื่อรวมกันเป็นหมู่จำเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีทีนี้ก็จะดูถึงสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีสามัคคีคืออะไรที่จริงใครๆก็พอจะรู้สามัคคีคืออะไรแต่อยากจะให้ดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปเพื่อการศึกษาก็จะแยกดูเป็นสองอย่างคือดูโดยพยัญชนะโดยทางตัวหนังสือหาคำว่าสามัคคีคำนี้แปลว่ามียอดเสมอกันก็ได้ มียอดร่วมกันก็ได้สามัคคีมียอดสุดเสมอกันคือเข้ากันกลมเกลียวกันก็คือมีสิ่งสูงสุดหรือจุดมุ่งหมายกลมเกลียวกันหรือจะว่าร่วมกันก็ได้เมื่อมีความยอดเมื่อไม่มียอดเสมอกันมันก็หมายความว่ามันไม่มีการขัดแย้งกันมีความคิดเห็นอย่างเดียวกันมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันนอกจากอย่างเดียวกันแล้วยังรวมเข้าเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่แยกกระจายกันอยู่เนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นสามัคคีโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่ร่วมกันจะมีจุดประสงค์มุ่งหมายเดียวกันเช่นว่าร่างกายของคนเรานี่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายสิบอย่างจะเรียกว่า32อย่างก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้แต่แล้วก็ต้องสามัคคีกันตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องทำงานเข้ากันได้ร่วมกันได้ผมขนและฟันหนังอะไรต่างๆทุกส่วนที่มันประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายแต่ละส่วนละส่วนต้องสัมพันธ์กันสามัคคีกันร่วมกันได้กับส่วนอื่นๆชีวิตมันจึงจะรอดได้ลองวางส่วนแยกออกไปเท่านั้นแหละชีวิตนี้มันก็ตายจะเป็นร่างกายของคนก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีร่างของต้นไม้ก็ดีมันก็มีความสามัคคีกันเป็นธรรมชาติพื้นฐานมันจึงรอดอยู่ได้นี่เรียกว่าถ้าจะมีสามัคคีแล้วเราจะต้องมียอดร่วมกันเสมอกันคือว่ามันไม่สูงต่ำกว่ากันด้วยความรู้สึกคิดนึกดีกว่าเลวกว่าเสมอกันอะไรอย่างนั้นมียอดเสมอกันด้วยแล้วก็รวมเข้าเป็นอันเดียวกันด้วยเหมือนกับซีกไม้เล็กๆเล็กๆเนี่ยแต่ถ้ารวมกันเป็นมัดเดียวมัดใหญ่แล้วมันก็แข็งแรงมากทีนี้ถ้าจะดูโดยอัตถะก็จะได้ความว่ามีความหมายอย่างเดียวกันกับคำว่าสหกรณ์สหกรณ์ที่เรารู้จักกันดีสหกรณ์ก็แปลว่าร่วมกันกระทำกระทำร่วมกันร่วมกันกระทำสิ่งเดียวกันโดยบุคคลหลายคนหลายสิบคนมันก็มีความสามัคคีอยู่นั่นแหละมีความสามัคคีเป็นพื้นฐานมีความประสงค์เสมอกันมีความประสงค์เป็นอันเดียวกันแล้วก็มีการกระทำที่ร่วมกันอาศัยคุณธรรมอย่างอื่นเช่นความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นต้นหล่อเลี้ยงความสามัคคีไว้ถ้าขอให้เรารู้จักสิ่งจำเป็นหรือสำคัญที่สุดที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ว่าได้ด้วยก็คือความสามัคคีของส่วนต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี้แล้วก็เอาความหมายของความหมายนี้เอาความหมายอันนี้หรือของสิ่งนี้ไม่ใช่ในหลักทั่วๆไปว่าถ้าแยกกันก็ตายถ้ารวมกันก็อยู่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็จะดูต่อไปดูต่อไปถึงสมุทัยสิ่งที่จะให้เกิดความสามัคคีแต่เราจะดูกันให้หมดสิ้นให้ทั้งหมดทั้งสิ้นโดยวงกว้างมันจึงดูได้เป็นหลายอย่างอย่างแรกสามัคคีเพราะถูกบังคับอันนี้เกือบจะใช้ไม่ได้หาผลดีได้ยากสามัคคีเพราะถูกบังคับการถูกบังคับนั้นจิตใจมันไม่ค่อยจะทำมันจะผลดีมาแต่ไหนได้มันคอยหาโอกาสหลีกเลี่ยงเอาหลบเลี่ยงเอาเปรียบอยู่เสมอสามัคคีเพราะถูกบังคับนี่ไม่ใช่สามัคคีแท้จริงทีนี้ก็สามัคคีเพราะมีของล่อหวังผลรางวัลสามัคคีชนิดนี้ก็ยังไม่เคยจะแท้จริงยังรวนเรได้โดยง่าย ทีนี้ก็ถึงสามัคคีแท้จริงคือสามัคคีด้วยความสมัครใจด้วยจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมเป็นผู้เกิดมาแล้วรู้สึกว่าต้องทำตนให้เป็นประโยชน์เมื่อทำคนเดียวได้น้อยก็รวมกันกำลังการทำเพื่อจะได้มากจะได้สูงสุดของการกระทำก็เกิดความสมัครใจด้วยจิตใจที่ประกอบไปด้วยธรรมนี่ก็เป็นสามัคคีที่แท้จริงโดยอาศัยหลักธรรมะพื้นฐานของพุทธบริษัทอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็เป็นสามัคคีที่แท้จริงเพราะประกอบไปด้วยธรรมมีรากง่ามาจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมทีนี้ก็จะดูให้ลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งถึงรากฐานของความสามัคคีชนิดที่ถูกต้องตามหลักของจริยธรรมอย่างแรกก็จะมองไปที่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีอุดมคติร่วมกันเรารู้จักความเป็นมนุษย์ของเรารู้ต้องการจะทำหน้าที่ของมนุษย์ของเรามีความเป็นมนุษย์ร่วมกันจะทำความเป็นมนุษย์ให้ถึงที่สุดนี่ก็เลยมีอุดมคติร่วมกันถ้าอย่างนี้แล้วก็สามารถจะจัดโลกทั้งโลกได้ถ้าทุกคนมีความรู้สึกอย่างนี้มีอุดมคติร่วมกันเป็นข้อแรกนี่ข้อถัดมาก็มีความเข้าใจถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรถูกต้องอย่างไรพอดีอย่างไรมีความเข้าใจถูกต้องเป็นรากฐานมิใช่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นตัวกูเป็นของกูนั่นเรียกว่ามันไม่มีความเข้าใจถูกต้องแล้วข้อถัดไปก็จะเห็นว่าเรามีประโยชน์อันพึงปรารถนาร่วมกันคือความดับทุกข์สิ้นเชิงด้วยกันมีความปรารถนาร่วมกันเลยไปถึงว่ามีศีลธรรมประจำใจไม่มีความเห็นแก่ตนแล้วมันก็จะเห็นแก่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติยึดมั่นความเห็นแก่ตนหรือของตนนั่นมันทำให้เห็นแก่ตนจะหมดสิ้นจิตใจไม่เหลือไปไว้สำหรับจะเห็นแก่ผู้อื่นถ้าไม่เห็นแก่ตนมันก็มีจิตใจเหลืออยู่สำหรับจะไปเห็นแก่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติดังนั้นก็ถือหลักธรรมะอันสูงสุดได้โดยง่ายว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็เลยการเกิดความรักความสามัคคีเต็มที่ทีนี้เครื่องหล่อเลี้ยงสามัคคีเครื่องหล่อเลี้ยงสามัคคีคือตามหลักในพระบาลีก็มีอยู่ว่าทานคือการให้ปันการให้ปันวัตถุปัจจัยแก่ชีวิตให้ปันอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคเหล่านี้ก็เรียกว่าให้ปันก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสามัคคีปิยวาจาพูดจาไพเราะแสดงความเป็นมิตรโดยแท้จริงเลยไปถึงความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายพูดได้วาจาชนิดนั้นเป็นปิยวาจาที่สุดก็จะหล่อเลี้ยงสามัคคีอีกอย่างหนึ่งสมานัตตาวางตนเสมอกันไม่ยกตนข่มท่านเสมอกันแล้วก็ไม่ลดตนลงเกินจำเป็นจนเกินระดับที่ว่าทำให้เกิดอาการขัดขวางกันสมานัตตามีตนเสมอกันคือเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันมีศัตรูร่วมกันมีประโยชน์ร่วมกันจนเรียกว่ามันเสมอกันข้อสุดท้ายเรียกว่าอัตถจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันสิ่งใดเป็นประโยชน์ก็ประพฤติต่อกันและกันสี่อย่างนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสามัคคี ทีนี้ก็ดูไปในทางตรงกันข้ามบ้างว่าศัตรูของสามัคคีศัตรูของสามัคคีคือความเห็นแก่ตนแล้วก็เลยไปเป็นการกระทำอย่างอื่นเช่นการเอาเปรียบการลบหลู่กันนี่เป็นศัตรูของสามัคคียึดมั่นถือมั่นอย่างแรงกล้ายึดมั่นว่าตัวตนเป็นอหังการก็จองหองอหังการก็จองหองมมังการก็หวงแหนอหังการก็จองหองยอมไม่ได้ลดลงไม่ได้มมังการก็หวงแหนของกูอหังการก็กูตัวกูมมังการก็ของกูถ้าเป็นอหังการก็จองหองยอมไม่ได้ถ้ามมังการก็หวงแหนให้ปันอะไรไม่ได้แล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคอยจ้องที่จะเอาเปรียบงานสหกรณ์เป็นไปไม่ได้ก็เพราะมีความเห็นแก่ตัวคอยจ้องที่จะเอาเปรียบไม่เท่าไรสหกรณ์นั่นก็ล้มสมาคมนั่นก็ล้มนี่ศัตรูของสามัคคีระวังไว้ให้ดีมีมูลมาแต่สิ่งลึกลับคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตนแล้วก็ออกมาเป็นจองของพองขนเป็นหวงแหนอิจฉาริษยาหวงหึงกระทั่งฆ่ากันตายนี่เรียกว่าศัตรูของสามัคคีเอาดูผลของสามัคคีกันอย่างที่เรียกว่าคนทั่วไปก็จะพอมองเห็นได้ผลของสามัคคีคือจะทำให้สิ่งที่หนักนั่นกลายเป็นของเบามันจะทำให้สิ่งที่ยากนั่นกลายเป็นของง่ายจะกระทำสิ่งที่ช้าทำได้ช้าให้กลายเป็นของเร็วหรือทำได้เร็วคิดดูเถอะว่ามันจะน่าพอใจน่าชื่นใจสักเท่าไหร่ของหนักกลายเป็นของเบาของยากกลายเป็นของง่ายของช้ากลายเป็นของเร็วนี่ผลของสามัคคีเบื้องโดยพื้นฐานรวมความแล้วก็ทำให้กลมเกลียวกันรอดอยู่ได้โดยพร้อมหน้ากันสามัคคีนำมาซึ่งความรอดสามัคคีนำมาซึ่งความสุขเมื่อรวมกันเป็นหมู่แล้วก็ต้องมีสามัคคีโดยแน่นอนไม่ฉะนั้นหมู่ก็จะแตกกระจายจะรวมกันไม่ได้ผลของสามัคคีก็สูญหายไปหมดไม่ได้รับอะไรเลยในที่สุดนี้จะดูว่าจะวัดสามัคคีวัดผลของสามัคคีกันได้อย่างไรขออภัยต้องกล่าวเรื่องนี้ตรงๆว่าเราวัดผลของสามัคคีได้ด้วยผลของการกระทำนั่นเองในกรุงเทพเต็มไปด้วยยุงคนเอาชนะยุงไม่ได้เพราะมันขาดสามัคคีผลของสามัคคีมันไม่มีถ้าร่วมมือกันคนละไม้ละมือจริงๆยุงในกรุงเทพก็จะหมดไปไม่มีเหลือวัดสามัคคีของคนในกรุงเทพได้ด้วยยุงหรือวัดสามัคคีของคนทั่วไปนอกบ้านนอกเมืองออกไปต่างจังหวัดออกไปด้วยพรรคตบชวาถ้าพรรคตบชวายังมีเหลืออยู่เพียงใดก็เป็นเครื่องวัดสามัคคีของคนเหล่านั้นว่ายังไม่ถึงขนาดแม้แต่ขยะมูลฝอยเนี่ยก็เป็นเครื่องวัดความสามัคคีจะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ว่ากทม.อย่างนี้มันไม่ถูกถ้าคนมันไม่สามัคคีกันแล้วจะเอาผู้ว่ากทม.ชนิดไหนมามันก็ยังมียุงมันยังมีขยะแล้วมันยังมีผักตบชวาคอยวัดผลของสามัคคีด้วยยุงเป็นต้นเถอะมองดูดีมันไม่เหลือวิสัยเนี่ยยุงที่มันจะเกิดในที่เกิดก็เห็นอยู่ว่าปราบได้ยุงที่เกิดมาแล้วไปรวมกันอยู่เป็นกลุ่มๆในห้องทึบๆก็ปราบได้แต่แล้วก็ไม่มีความสามัคคีที่จะปราบยุงแปลว่าคนทั้งกรุงเทพยังไม่มีความสามัคคีกันวัดได้โดยการที่ยุงยังเป็นเจ้าเป็นนายครองเมืองกรุงเทพอยู่ขอให้นึกถึงสามัคคี ซึ่งจะขจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกไปเดี๋ยวนี้เรากำลังมีกิจกรรมที่นิยมเรียกกันว่าแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองข้อนี้ยิ่งต้องอาศัยความสามัคคีอย่างยิ่งไม่มีความสามัคคีแล้วไม่มีหวังจะมีหวังช่วยแล่นมีหวังแต่พูดมีหวังแต่ปากมีหวังแต่ทำพอได้รายงานแล้วมันก็กลับไปสู่สภาพเดิมขอยืนยันว่าแผ่นดินทองต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรมในแผ่นดินที่เป็นไทยแผ่นดินที่เป็นไทยนะคือคนเป็นไทยแก่กิเลสเมื่อกิเลสครอบงำคนก็สามัคคีกันได้ถ้าคนเป็นทาสของกิเลสไปแล้วเป็นกับความสุขส่วนตัวแล้วไม่สามัคคีกันได้ไม่เป็นธาตุของกิเลสก็สามัคคีกันได้นี่เรียกว่าแผ่นดินไทยเป็นไทยคือเป็นอิสระหรือไม่เป็นธาตุมันคอยมีน้ำใจชนิดที่เป็นไทยไม่เป็นธาตุมันก็สามารถจะสร้างแผ่นดินธรรมคือประพฤติอยู่ในร่องรอยของธรรมธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือการประพฤติกระทำที่ถูกต้องแต่ความเป็นมนุษย์ของเราทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี่คือธรรมะธรรมะขอร้องให้ช่วยจำไว้อีกทีว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นคือเพื่อส่วนรวมด้วยนี่คือธรรมะเป็นอิสระแก่กิเลสแล้วก็สามารถที่จะมีความเป็นไทยคือมีชีวิตอิสระและถูกต้องสามารถสร้างแผ่นดินธรรมให้เป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความถูกต้องแล้วผลของความถูกต้องก็จะออกมาเป็นแผ่นดินทองคือความสงบสุขที่แท้จริงขอให้สังเกตดูว่าถ้าเด็กๆเขาไม่สามัคคีกันผู้ใหญ่ก็เล่านิทานเรื่องนกกระจาบให้ฟังว่านกกระจาบแตกสามัคคีกันต้องตกเป็นเหยื่อของนายพรานทั้งฝูงนี่ถ้าเด็กๆ เขาไม่สามัคคีกันผู้ใหญ่ก็เล่าเรื่องนกกระจาบให้ฟังทีนี้ถ้าผู้ใหญ่เองไม่สามัคคีกันใครจะเล่าเรื่องอะไรให้ผู้ใหญ่ฟังนี่ขอคิดดูให้ดีคงจะมีแต่เรื่องธรรมะจะต้องเล่าเรื่องธรรมะเรื่องความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องทำหน้าที่ที่ถูกต้องของความเป็นมนุษย์เกิดมาไม่เสียทีมีการกระทำชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเพราะว่าชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งไม่ได้เมื่ออยู่นิ่งไม่ได้มันก็ต้องเคลื่อนไหวก็ระวังให้เคลื่อนไหวไปแต่ในทางที่ถูกต้องสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจึงจะเรียกว่ามนุษย์มิฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงคนสักว่าคนเป็นแต่เพียงคนคือสักว่าเกิดมาก็เป็นคนเมื่อจิตใจสูงขึ้นไปตามลำดับจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็เป็นมนุษย์สูงสุดของความเป็นมนุษย์ก็คือเอาชนะปัญหาทั้งปวงได้เอาชนะความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยการรักษาความถูกต้องของความเป็นมนุษย์หรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองมีธรรมะเป็นพื้นฐานอย่างนี้แล้วก็จะสร้างแผ่นดินทองขึ้นมาได้สำเร็จแต่มันจะสำเร็จได้ก็แต่ในประเทศที่เป็นไทยคือหมู่มนุษย์ที่เป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสคือความเห็นแก่ตัวหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้มีความคิดนึกรู้สึกในชั้นที่ว่าลึกสักหน่อยลึกกว่าธรรมดาสักหน่อยจนเกิดความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าสามัคคียินดีที่สามัคคีเห็นประโยชน์ของสามัคคีโดยไม่ต้องมีใครมาชักจูงก็สามารถดำเนินตนอยู่ในคันลองคลองธรรมของสามัคคีแล้วก็จะมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเป็นแน่นอนขอยุติด้วยการหวังว่าท่านทั้งหลายจะเจริญรุ่งเรืองด้วยสามัคคีธรรมเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ